gurekin gurutzatu. Zebrabidea.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus.
Jarraituko dugu gaurko saioarekin, eta esan bezala, gaur aste artero bezala, pasako gara asteroko kolaborazio atale ekitzera, eta gaur ekonomia atale izango dugu, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, zer moduz azte burua?
Bueno, ba ondo, ondo.
Zuek
behi ondo?
Bai ondo, bueno, gauza pio bat egiteko, baina bueno, disfrutatzeko ere. Eta ba bueno, beti bezala, pues ekonomiarekin lotutako gaiei egingo diogu, haien artean Carmona, Ate Birakariak eta politika ekonomikoa okerrez balimanago.
Bai, bueno, ba zuen zer gertatu den Antonio Miguel Carmonaekin. Carmona da bueno, PSOE-ko zuzendari bat, dirigente bat. Madrilen oso ezaguna den ba, dirigente sozialista eta baita ere PSOE maila federaleko ordezkari moduan bai. Bueno, ba hori persona hori Carmona izendatu dabe ba Iberdrolako lehendakari ordea. Eta oso kontu deigarria izan da, bueno, alde batetik eta lehenengo kasuan betiko puerta giratorien kontu horretan, hau da, politikoak amaitzen dabera enpresa handietan handietan lan egiten gau maiako postu errazeta. Baina gainera oski oso momentu berezian gertatu da, hau da, badakigu argindarra elektrizitate enpresioekin, zaneurrekin zer gertatzen ari da, niz baino alko dago zara, ba, gizartean zintzibilidea handia sortu da gai honen inguruan, itxura gobernuak dabiliz nahoite hori konpondu nahian, eta pum, apatean albistea umai gainean, ba, bueno, nahiko asunto gordina eta larritza hartu da. Bueno, baina hori kontestuan bogatzeko, zekano, gai edo gertena konkretutik aparte. Nik uste dut, bueno, kontestuan hartu behar dugu, ba, enpresa handiak, hainbat tresna dituztela politikoen kontrolatzeko, politikoak kontrolatzeko eta incentibatzeko. Pero porta giratorien kasuan txarrena ez da konkretuki persona horreta oraintze gertatzen da. Baizik eta horrekin zen mezu botatzen da, hau da, beste politikoek badakite ondo portatzen badire aukerak dauki esala, gero ba igual euren karrera amaituta edo euren mandatu amaituta, pues igual enpresa handi horretan edo beste baten goi mailako postu baten lan egiteko, ezta. Orduan kontibo ipizgarri hori da benetan kezkagarriena. Bueno, beste tresna asko dituzte enpresa handiak goi mailako politikariak kontrolatzeko, incentibatzeko eta baina hau da bat bakarrik, ez? Porta giratorioak delakoa, giratorioa. Baina da oso ikusgarri, oso erraz ikusten da tresna bat da, ez? Beste batzuk asko izkutuagoak dire, baina hau oso erraz ikusten da, bueno, pertsona bat hartzen duelako lan postu bat, eta hori gauza oso jakina bihurtzen dara. Baina gai horiek oroar, ez bakarrik atgiratoriak baizik eta oroar enpresa handiak eta goi mailako politikarien arteko harremanak, ba, denbora beharrekin bihurtu da funtsezko gai bat politika ekonomikoa. Oroar, nik esanguke bat ez ben mendebaldeko politiketan. Hau da, teknikoki argi dago gobernuak eta enpresan dien arteko harremanak etengabekoak izan behar direla. Eta harreman horiek, ba, bi modu oso diferentetan gauzatu daitezke, Edo enpresa handiak gobernuaren azpian geratzen dira, edo berantiz, gobernuak enpresa handien azpian. Eta claro, gai hori trabea da politika ekonomikoaren alde guztietatik. Ikusten badugu pues, Europako ekonomian eta gure ekonomian dauden funtsezko erronkak gai hori funtsezkoa da. Bai. Hau da, moneta politikan dauden erronkak ezin dira ulertu ba, enpresa handien zeregina ulertu barik. Ba, politika industrialean edo zerbitzuetan zer dan publiko eta zer dan pribatu erabakitzeko orduan, pues klabea da gobernuak eta enpresa handien arteko harremanak. Ba, teknologian, inbertsioan, eta ba, gauza bera, hau da, politika ekonomikaren esparru guztietan, funtsezko gai da, hau da, bat ez behin gobernuak zeren arabera hartzen da bezan nahi zabakiak. A ber, iritarren, interesue orokorren arabera, ala, ba, enpresa handiek baldintzatuta. Zalo, ba, askotan esaten da azkenotan, gai hori funtsezkoa da ulertzeko bebai, ba, Europan, edo mendebaldean egiten diren politikak, edo herrialde emergenteetan egiten diren politikak arteko ezberdintasuna, eta horrexagatik ulertzen da bebai, zergatik mendebaldeko ekonomiak etengabeko gainberak dagozala dabiltzala azken berrogei urtetan, funtsezko ezer aldatu barik, eta benetako erronkei aurre egin barik, eta posizioak, Europaren kasuan, bentsat, pues etengabe galtzen munduko ekonomian. Azkenian, karbonarekin gertatu dana, da puntu bat, bueno, ikusteko, benetan argi ikusteko, zein dan gure politika ekonomika, gure ekonomia den, igual arazorik importantena.
Ez dakite honekin amaitu zuen?
Bai, ikusteko, baietz.
Bai, bestetik gaurko gai bezala genaukan enpleguaren berreskurapena edo enplegua berreskuratzearen kontua.
Bai, Espainia mailako datuak, ditugu iraia liburuzko datuak, eta bueno, prinsipioz oso datu baikorrak, positiboak, esan. Bueno, batez be, ba, iraian, bueno, desenplegu jaitsi da 76.000 lagunetan eta hori oso jaitsiera importante izan da azken urteetan importanteena gizarte segurantzan ba pertsona gehiago dago saltan 57.000 eta oro har pandemia aurretik konparatuta ba, orduan zeuden zifrak nolabait gainditu dira. Bueno, oso datu baikorrak dira, pues, ikuspegi horretatik, ez da? Nahit, krisi, COVID-19-arekin, egoen krisiak, bueno, genekien momentu baten, modu baten edo estean berreskuratu behar zala, eta hori gertatzen ari da, ez da? Bueno, hasieratik esan gendun, ba, aurten eta zibarazkin etorren nuruteko bilakaera ekonomikoa baloratzea oso zaila izan beharko zara. Bueno, orain gertatzen ari dan berreskuratze hori nahiko gauza automatikoa da, ez dago oso lotuta ba, gobernu batek edo beste batek egiten dagoen politikarekin, ez da. Claro, COVID-19 inguruan ba, lantegiak itxita eta hainbat sektoretan arazo, epe laburreko arazoak sortuta, ekonomia jaitzen euneko amar sortzi segun herrialde batetik bestera, claro, neurri enburriztaile horiek desagertu eta ekonomia automatikoki goruntza doia. Ba, konsumerako espektatibak eta gaitasun produktiboa bestaldetik. Eta hori, ba, neurri enburriztaile horiek enduta eta segituan goruntza doia. Orduan, bueno, ez beste goza nola hori zer ritmoarekin gertatzen dan, eta, claro, ez da, oraingo bilakaeran neurtzea, edo bat ez baloratzea, ez da, ikusteki politik ekonomikoen ikusteik, eta gobernuen zereginaren aldetik ez da batera erraza. Badago beste faktore bat, zifra hoiek baleratzeko orduan beste faktore negatibo bat, dala, ondino, ba, osala, ba, berreunta, berrogei mila lagun erteetan. Hau da, ez dagoz lanian, praktikan, baina lanpostua, lanposturako eskubidea ez da degaldu, baina da behiz, diruak ez enpresatik, baiz eta gobernutik eskuratzen. Eta behar, antzeko egoera baten, dagoz, ba, berreunta, hogeita zei mila autonomoa. Autonomoa, ba, jarduera, ustearen ondorioz, jasotzen daben, nolabait indemnizazio hori, bueno, langabeziarekin konparatzen dala asko. Bueno, orduan, claro, hor dakogu, principios, ba, langabeziaren zifrak baloratzeko orduan, pues, datu horiek, 260.000 lagun, pues batzuk esaten dabe ba, praktikan ba, langabetu moduan kontutan arte beharko lirateke, beste batzuk esaten dabe igual batzuk bai beste baina beste batzuk ez. Bueno, horren beste denpora pasatuta ematen dau pues, ertetan dauden 200.000 lagun horiek pues igual horietako asko ziurazki langabezian amaituko dira bueno, ba, erten neurri esoiko horiek desagertzen direnean, baina bueno momentu zegoera horretan dagoz, ez da? Autonomo hoien artean, bestaldetik, ba, sondeo, bueno, azterketa bat garetegi bat zabaldu da, euren artean, haber, ze espektatiba dituzten, ba, berriro laguntza biek amaitzen direne, berriro euren jarduera martxan jartzeko laiz, eta euriko, hogeta malaur, esan dabe, ez da dela jarraituko. Hori esan lehik, momentu honetan referentzia bat, baina referentzia horiek aldatu daitezke hilabete batetik bestera, eta azkenian inkesta bat baino ez da. Baina, bueno, hori da, nolabait bilakaera positibo hori baloratzeko orduan kontutan hartu beharreko ba, zalantza importante bat.
Eta, ba, bueno, gaurko kolaborazioarekin amaitzeko, geneukan energia nuklearraren papera, kasu honetan, ez? Fisionema.
Bai, batzutan itzegin dugu fusiozko energia nuklearrez. Ez fisiozko, ez da? Hmm. Fusioa, fusiozko indar nuklearra, energia nuklearra da momentuz komerzialki zabaldu gari dagoen teknologia, hori ez batzuk esaten mendik amar urtera, beste batzuk mendik amabos edo hogei urtera gauzatuko da orain. Azken amarkadetan, agutu dugun, nuklearra da fisiozko energia nuklearra. Energia nuklearra hori badakigu bi arazoi ditura, alde batetik segurtasunarena, arrisku batzuk daukik bezalako, ematen dau gero eta arriskuile gero eta txikiagoa direla, baina teorian hor dago, zondino, eta bezaletik ondakin toksikoak, esan. Ondakin toksikoen berziklaia, pues bueno, ondino hainbat arazoa planteatzen dituelako. Bueno, kontua da, mai gai hori mai gainean jartzen ari gara, eskerota. Oroar politika, energia politiketan jarretzen ari diren irizpideen arabera. Kontuta bat zuhar dugu, hori energia nuklearo baztertuta, bat ez be, Europan hori ez da gertatzen herrialdean emergente edo garapen bidean dauden herrialdeetan. Baina Europan apostu oso ondia egiten ari da deskarbonizazioaren alde. Da, energia fosilak baztertzearen alde. Bat ez be, bueno, klima aldaketa gatik eta CO2-ren benkopuruak geisteko eta... horreri, helburu deskarbonizazio, helburu horreri aurre egiteko planteatzen da estrategia dela energia berriztagarriak, bat ez be, eguzki eta euskaren energia eta energia eolikoa sustatzea. Claro, energia horiek ez dira oso eraginkorrak, energia ulak dira. Hmm. Eta hor, beraz kostia handiagokoak dire, oro har sistema energetiko ahulago bat kartzen dabe, eta claro, denbora asko beharko da, ba, energia horiek piso handia eukitzeko nolabaite energia hornik eta osoa. Eta, claro, kontestu horretan bilatzen zen, bueno, baina zer gertatzen da energia nuklearrekin. Zergatik, pues, teorian, benetan, horren beldur bagagoz klima aldaketa gati, ba, benetako esaten dugun bezain beste, bezain gogorra izan behar dan, hortik etorriko dan, hondamendia eta mendik hogei, berrogei urtera, pues, bueno, ez litzake logiko izango energia nuklear horren aldeko apostu sendo eta zabal bat egitea. Bueno, jakin da, hori arriskuak eta dituela, arrisku horien konparatuta klima aldaketarekin lotzen ari garen ondorioekin, pues, ematen da uzkeriak direla, eta gu, edo guztik morgarriak izango diratiken arriskuak izango diratiken, eza? Eta horra topatzen garan kontraesan konzeptual nabari batekin, ez? Ikusi behar dugu, oso politika diferentiak dago zala horretan gion batzuk edo beste batzuetan, baina justu adibidez, ba, energiaren aldetik arazo handienak dituzten herrialde batzuetan, adibidez, bueno, Espainia izan eki bat, baina bat ez be Alemania, pues, hartu dira oso erabaki gogorrak energia nuklearrekin akabatzeko. Eta da, ben, aldi berean oso politika gogorrak eta nolabit deskarbonizazioaren alde, eta aldi berean energia nuklearrak zentral nuklearrak ez egiten. Karbonizazioaren arazoa handiago bihurtzen, ez da? Orduan, claro, ez da oso argi horren atzean datu objektiboak dauden edo benetan ez dago oso modu logikoan nolabait prozesatu gehiegi igual ideologizatu dugu politika energetikoa, baina ez dago oso razionala. Oso razionala egiten egiten politika guetan. Ematen dau, claro, konklusio bat izan daike, benetan politika hori sustatzen ari direnak, ez dabela benetan sinisten klima aldaketan, edo klima aldaketatik etor daitezken arrisku hoien dimentsioan. Zer bestela, ziur aski, energia nuklearen apostu asko sendoago eta sus bizkorrago egingo zuten. Ziur aski, bueno, ematen dau, horre kampainetan edo komunikabiletan zagaltzen ari da, eurekin berzino oso handiak egiten ari dira batez be energia berriztagarrietan, eta oro har sortu nahi dabe kontestu apropos bat euren inbertsioak errentabilizatzeko. Behar bada, ez? Baina, bueno, argi dago, modu baten ezo bestean, konklusio bat edo beste bat izan daiteke, baina argi dago, gure estrategia energetikoak ez direla oso koherentea.
Bueno, Adrián, hemen utziko dugu gaurko kolaborazioa, eskerrik asko gurekin egoteatik, eta beti bezala, datorren aste artean egongo gara.
Otz ondo leo, datorren aste arte orduan.
Ondo izan, gero arte, eskerrik asko.
Gaten.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratsaleko 4etatik 6etara arrosa sareko irratietan entzongai dago emagazina. Kolaboratzaileak, aktualitateko berriak, irratien tartea eta urtengo berrikuntza podcastak. Berri FM eta gainaren belaunaldia podcastak eskainiko ditugu zuzenean.
tipparrasta. Tikitakara, tipirrita parra.
Gurutzatu gurekin zehora bidea. Audio guztiak eta askoz gehiago arrosasaria.eus atarian jarraitu gaituzue sare sozialetan.